esmu sasaucis ārkārtas domas sēdi, daru kārtībā viens jautājums par 10. Klases izveidošanu 2018-2019. Mācību gadā. Vai varam apstiprināt šādu darbu kārtību, kurš parlūdzu? Paldies, pret. Viens atturās. Arī mums paldies. Tātad, jā, pēc manajā ziņojuma izglītības kultūras sporta jaunības lietu komitejā tad tika apkopot arī dati par skolēnas gaidu, kurš pieteicies abās izglītības iestādēs, tātad attiecīgi tas bija uz 15. Datumu, mums bija 17 pretendenti vai izglītojumie pietiekušies Zvērnieksiem vidusskolā, attiecīgi 9 izglītojumie bija pietiekušies Saukas vidusskolā uz 10. Klasi, un attiecīgi saskaņā jums kabinetu noteikumiem kārtībā kādā tiek uzņemt izglītojumiem, tātad nevienu no vidusskolām uz 10. Klases neizpildīšos kvantitatīvos kritērijus 10. Klases atklāšanai. Līdz ar to arī ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka gadījumā, ja vidusskolas, teiksim, neizpildīšos kvantitatīvos kritērijus, tātad doma nolēma, kurā no vidusskolām tiek izveidot 10. Klases. Tāds īsumā, teiksim, atstāsts par to, ka 10. Klases par sagatavotu lēmumu projektu un par šo lēmumu par 10. Klases izveidošanu. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Mani jautājums drīzāk juristam, vai uz esošās likumdošanas bāzes pamatojoties tiešām no iespējams atvērt vidusskola labās skolās, vidusskolas klases?
Tātad šobrīd spēkā ministra kabineta noteikuma, kārtība, kādā izglītojumā tiek uzņemts vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmskolas izglītības grupās un atskaitīt no tām arī pārcelt uz nākamo klasi. Saskaņā šiem spēkā esošajiem noteikumiem ir noteikta norma, kas arī nosaka, cik izglītojumiem ir jābūt. Līdz ar to, sagatavojot lēmumu projektu, arī ir atsauce un pamatojums uz šiem spēkā esošo normatīvo aktu, kas nosaka, cik izglītojumiem ir jābūt. Saskaņā ar šo normatīvo aktu 12.1.3. apakšpunktu ir noteikts, ka Saukrastu novada izglītības iestādē izglītojumu skaits 10. Klasē ir ne mazāks par 18.
Vai 48 izglītojumi vidusskolā?
Tu nosaka spēkā esošais normatīvais akts.
Jā.
Jā, lūdzu.
Vai var precizēt šo te kopējā skaita nepieciešamību?
Kopējais skaits ir tātad šajā normatīvajā aktā noteikts. 10. Līdz 12. Klasē ir ne mazāks par 48 izglītojumiem. Bet konkrēti ir 10. Klasē ir ne mazāks par 18.
Šis punkts ir kontekstā ar 10. Klasi vai vispār?
Šis punkts tātad ir kontekstā ar 10. Klasi un arī ir tātad arī ar izglītojumu skaitu izglītību vidusskolā.
Tātad jāizpildās abiem nosacījumiem.
Vienam no.
Vienam no, jo šeit ir vai ir ne mazāks par 18, vai kopējais izglītojumu skaits 10. un 12. Klasē ir ne mazāks par 48.
Jautājums, ko tas lēmuma projekts arī ir sagatavots interesanti par to atsevišķi, bet ja Zvejniekciemā teorētiski visi, kas ir pieteikušies abās skolās uzsākt 10. Klasi, tad kopējais audzveikuma daudzums kāds būtu 10. 12. Klasi grupā?
Es nemāku pateikt, šobrīd ir pieteikušies, tas ir uz 14. Augustu, man nav ziņas uz šodienu 17. Augustu, uz 14. Augustu Zvejniekciem vidusskolā ir pieteikušies 17.
Es precizēju jautājumu. Ja saskait kopā 10. 12. Klašu grupu, tad ir kopā šie 48 būs?
Man nav šāda informācija. Šāda informācija nav. Jo šis lēmuma projekts ir tikai un vienīgi par desmitās klases izveidošanu. Arī informācija tāpēc par desmito klasu.
Tātad šī gadījumā būs jāsasniedz viena kritērija. Jā, Lūdzu, vēl jautājumu, kolēģi?
Nu, jā.
Jā, Lūdzu.
Drīkst mazliet plašāk ar mazu komentāru. Pirmkārt, šis nav tas jautājums, ko var skatīt ārkārtas sēdē. Pirms vairākiem gadiem tikai uzsākt izglītības koncepcijas izstrādi, kura bija jāpabeidz, un izglītības reforma bija zināma, audzēkņu daudzums, kāds būs, bija aptuveni zināms, un šādi lēmumi bija jāpieņem vai vispār par skolu reformu, vai konkrēti par desmito klasi bija jāpieņem ziemas pavasara periodā, līdzīgi kāds bija arī pāris gadus atpakaļ, kad lēmums tika pieņemts maijā vai jūnijā, kas arī bija gana vēli attiecīgi audzēkņu skolu, abu skolu audzēkņi, pedagogi abu skolu, vadība, varēja plānot savas slodzes, noslogotību, stundas, audzēkņi varēja plānot, kādā veidā viņi ameglēs nodarbības, kāds būs viņa pedagogi, kāds būs viņa klases biedri, kādās klasēs mācīsies, kā viņa brauks, kā nokļūs, kā apmeklēs pulciņu, sportu un tā tālāk. Šobrīd, kāpēc bija arī pret šī jautājuma skatīšanu, tas nav korekti arī pret, ne pret deputātiem, ne pret vēlreiz pret abu skolu audzēkņiem, jo faktiski pēdējā brīdī kaut ko pielēmt un izmainīt turpmākās plānotās iespējas kārtību un tā tālāk. Tāpēc mans priekšlikums būtu šo jautājumu virzīt tādā veidā, ka saglabāt šajā gadā, šajā mācību topošajā gadā abās skolās ar 10. Klasi un nolikt termiņu, vai tas ir 1. Janvārs vai 1. Marts, kad ir pašvaldībā jāvienojās par turpmāko izglītības nākotnes saukstos zemniecībā novadā, vai tā ir reforma, skola apvienošana vai kaut kā dalīšana, tā savādāk, bet mums ir mācības spēki, mums ir izglītības speciālisti, kuriem vai jāņem vēl eksperti, protams, un tā tālāk, un kaut kāds lēmums jāpieņem, lai tiešām nebūtu vairāk šāda problēma, un es ieteiktu domas vadībai vai juristiem konsultēties ar ministriju, kādā veidā ir tomēr iespējams ņemot šī lēmuma tādu pēdējo brīdi pirms 1. Septembra iet šo soli, saglabājot abas 10. Klases un arī skaidrot, ka un apsolīt, arī pieņemt arī lēmumu, ka tiks veikt šī reforma kādā nākošā gada laikā. Un pretējā gadījumā mēs vienāk, ko nolēmsim šodien, mēs vienkārši iegriezīsim kaut kādā veidā. Un, es neesmu gatavs vienkārši pēdējā brīdī šobrīd pacelt roku vienā vai otrā virzienā. Taisnības tur nebūs un patiesības un apmierināt. Paldies.
Paldies, Jakobs.
Zināmā mērā piekrīt Līčkuma argumentiem, jā, kad šim jautājumam vajadzēja tikt sakārtot un daudz ātrāk, agrāk. Tajā pašā laikā, ja es drīkstu, tad es gribētu iesaistīt arī atnākušos pārstāvjus, Saulkrastu vidusskolas vecāku padomus priekšsēdētāji, ir Baltiņa, ja es nemaldos. Jā. Un varbūt arī paši skolēmus, vai ir kādi pamatoti argumenti, kādēļ Saulkrastu, teiksim, potenciālajie vidusskolas skolēni nevarētu doties mācībās uz zvejniekciem vidusskolas.
Baltiņas kundze mums vārdu iedos, un no sākuma varbūt es gribētu arī visu komentāru, teiksim, Līčkuma izteikumiem. Tātad attiecībā par šo izglītības koncepti, ja mēs viņu izstrādājām, un gandrīz šādā pašā jautrā kolektīvā mēs viņu arī neapstiprinājām aiz vienu iemeslu, jo tajā mirklī arī ministra kabinets, vai precīzāk izglītības ministrija uzsāka darbu jau pie ministra kabineta noteikumu grozījumiem, un bija skaidrs, ka kritēriji 10. Klasē tajā skaitā un vidusskolē kopumā varētu mainīties, Līdz ar to netiks melots, ka mēs paši pieņemam lēmumu šo koncepciju nolikt uz ledus un pagaidīt tomēr izglītības ministru un viņas kabinets tiks skaidrībā ar to, kāda tad būs šie vidusskolas kritēriji. Ja mēs runājam par situāciju, tad 2016. Gadā tas bija pašas jūnija beigas, kad mēs pieņēmām lēmumu, kad 10. Klase tiks atvērta Salpest vidusskolā. Šādai rīcībai bija arī zināms pamatojums, jo 2016. Gadā 9. Klases, kā Zvejniecina vidusskolā, tā Salpest vidusskolā, beidza relatīvi neliels izglītojumo skaits un bija skaidrs, ka vidusskolu nokomplektēt atbilstoši tajā brīdī spēkā esošajiem ministru kabineta noteikumiem neizdosies, tad šis gads kardināli atšķīrās no 16. Gada, jo šajā gadā, ja es nemaldos, tad Salpest vidusskolu beidz 31 skolēns 9. Klasē tā bija, un Zvejniecienas bija 28. Nu, labi, nu mēs strīdēsimies par vienu bērnu, un Zvejniecienas bija 28 vai 29 bērni. Kur līdzīga situācija bija arī 17. Gadā, un mēs šobrīd mēs pie šī jautājuma nepieskārāmies, jaudas vidusskolas spēj izpildīt ministru kabineta noteikumus un optimāli nokomplektēt 10. Klasi. Tad šī gadījumā, teiksim, šī informācija par to, ka neviena ne otra vidusskola nespēja izpildīt šos kritērijus, tad būtības bija jūlija beigas, augusta sākums, iezgana neliela atruma, kad nu, skola ir beigusies un vēl tas periods, kad tikai tagad intensīvi 9. Klases absolventi un vecāku sāk pieņemt lēmumu par to, kurš tad tiks kurā skolā tad viņi mācīsies. Līdz ar to arī, nu jā, līdz ar to arī šis lēmums varbūt var būt, ir nedaudz novēlots, bet es saku vēlreiz, viņam ir arī zināma argumentācija un pamatot. Nu, tāds būtīs un, ja mēs runājam par koncepcijas izstrādāšanu, jā, es viennozīmīgi piekrītu, šo koncepciju mums nācies izstrādāt, šāda situācija, kāda šobrīd ilgi pastāvēt nevarēs, bet tajā pašā laikā vienkārši izstrādāt koncepciju, koncepcijas pēc, nezinot, kāda būs šie valdības uzstādītie kritērija, manā ieskatā šobrīd gan ir cilvēku resursu, gan naudas resursu nelietarīgi izmantošana, vēl jau vairāk tāpēc, ka pēdējais, teiksim, oficiāli publiskajā telpā pieejamais ministru kabineta noteikuma projekts paredz to, ka vidusskolām paredzētie noteikumi un, teiksim, konkrēti uz Salkustiem nosaka to, ka vidusskola grupā ir jābūt vismaz 120 izglītojumiem vai vidusskolas klasē 22 šiem bērniem uz šo un divām paralēlu klasēm mēs nemaldos. Ja? Tas nozīmē to, ka pat apvienot tādus divas vidusskolas šos te kritērijus Salpestos nespētu izpildīt. Pat apvienot vidusskolas Salpest šos te kritērijus neizpildīt. Tas nozīmē to, ka jaunajā koncepcijā šīs būtības mums ir jāpāriet vai mums vienu un mums divām pamatskolām. Šie ministru kabineta noteikumi šobrīd nav pieņemti. Viņi, acīm redzot, atrodas izglītības ministrijā un pēc neoficiālas informācijas operatoris, ka viņam dienas gaismu vajadzētu ieraudzīt septembrī, bet un ņemot vērā to, ka plānojās arī saimnes vēlēšanas, es pieļauju, ka tik jūtīgi jautājumi, kā skolēnas skaits vidusskolas klasēs, visticamāk dabūs skatīt jaunais ministru kabinets. Ja? Un man liekas tikai loģiski, ka šāda noteikuma pieņemšanas arī Salpest, un tajā skaitā deputāti var aktīvi iesaistīties tajā, uz kuriem tad mēs ejam. Jā, paldies, tas bija viss komentārs. Jā.
Es vienu maz piezīmēju, pirms mēs dodam vārdu Baltiņas kundzei. Es gribētu atzīmēt, ka ne šīs iepriekšējās koncepcijas izstrādes procesā, ne lemšanā par nolikšanu uz ledus, es neesmu piedalījies. Un attiecīgi arī neesmu piedalījies balsojumā 16. Gadā. Kur tad izveidot
jūs? Jā, tas jūs
reāli būtu. Es vēl tomēr papildināšu, ka nu, tā viss ir lirika, protams, ka daļa taisnības tajā visā ir, bet mēs jau arī toreiz vienojāmies, un ja kurš saprot, ka izglītības process nebūs tikai cipari un skolēnas skaits, tad pamatā tā būs kvalitāte, izvēle, ievirs profesionālās vai kā savādāk, un attiecīgi, Un toreiz bija skaidrs, ka jāturpina gaidīt tagad kaut kādus lēmumus, nu, nav pamata, mums viena vidusskola novadā būs, tas ir pilnīgi skaidrs, un viņa jāveido spēcīgi ar labiem pedagogiem un ar labu atalgojumu un tā tālāk. Un tad arī jāuziet un palika šeit tas, ka Jā, tas varbūt izklausās populistiski, var smaidīt, nesmaidīt, bet, bet tā arī ir. Un gaidīs, ka būs šie te lēmumi tik un tik bērni, un kaut kā tur mēģināsim būt to visu garumā, pietiek, nepietiek, nu, tas ne pie kā nenovedīs.
Nu, es tomēr šī situācijā gribētu oponēt, kad vienkārši darīt darīšanas pēc un radīt ilūziju par to, kad vidusskola, jebkurā gadījumā šeit būs, mums varētu tikai tādā gadījumā, ja mums varam paļauties uz ministru kabinetu izglītības ministri. Strādāt šobrīd pie koncepcijas vai veikt reorganizāciju, lai pēc tam ar tādu pašu pārliecību pateikt, ka diemžēl saukstos tas nav iespējams un saukstos būs pamatskolas, man tā liekas, tas būtu pat liela vecāka un, un pedagogu malzināšana.
Došu un atšķirīgi, atšķirīgi jā, uzskati.
Jā, bet es gribēju Baltijas kundzi pieteikt lūdzu.
Jā,
ir tieši
preizpēties. Es laikam gribētu sākt sākumā ar juridiskajiem argumentiem un pēc tam pārēt pie tās mūsu izvēles un arī to jautājumu, kāpēc ir bērni pieteikušies savu skolā un kas ir tās lietas, ko viņi neiegūs, ja tiks pieņems tāds lēmums, kad šodien tiek virzīts domas sēdē. Tātad, ja es pareizi saprotu, tad sagatavotais lēmuma projekts ir balstīts uz 591. Noteikumiem. Un es gribētu vērst uzmanību uz to, ka satversmes tiesā tikai iesniegts pieteikums par vienas normas neatbilstību satversmes, tad attiecībā uz šiem noteikumiem. Satversmes tiesa šo te lēmumu izskatīja un atzina par to, ka apstrīdētā norma neatbilst satversmēm. Un apstrīdētā norma attiecās uz to, ka ministru kabinetam nebija deleģējums izdot šādas ministru kabineta noteikumus. Un, lai gan šis te punkts, kas tika apstrīdēts, attiecās uz citiem kritērijiem, nu, tas nav tieši uz to punktu, kas attiecās uz saprastiem, bet jebkuram juristam, gatavojot šādu lēmumu projektu, tad ir jāizvērtē satversmes tiesas argumenti, Un šī argumentācija tieši tāpat attiecās arī uz punktu 12.3, par kuru mēs šodien runājam. Tātad tas nozīmē, ka šis te ministru kabineta noteikumos noteiktais punkts neatbilst satversmei. Un tas nozīmē to, ka šobrīd varētu teikt, ka nav šāda regulējuma spēkā, un nekas neaizliet pašvaldībai izveidot 10. Klases abās skolās, kaut vai ar vienu vai ar diviem bērniem. Tas attiecībā uz šo te 591. Noteikumu. Otra lieta, ko Grāviņš kungs minēja, tātad, ko izglītības un zinātnes ministrija izdarīja. Tātad, viņi šo te divu gadu laikā izgrozīja pavisam citu likumu, kurā šobrīd šis deleģējums ir iestrādāts. Un pamatoties uz šī te deleģējuma pamatu, jā, šobrīd ir izsludināts šis te noteikumu projekts, kas ir saskaņošanā. Un es gribētu vērst deputātu uzmanību uz to, ka tur nav tikai šis te punkts par 20-220. Noteikumu projektā, kas tika izsludināts vēl sekretārs senāksmē jūnijā, ir atrunāts, ka tajā pašvaldībā, kurā 25 km rādījusā neatrodās vidusskola, ir iespēja izveidot vidusskolu ar 12 bērniem vidusskolas klasē. Tātad, attiecībā uz saprastiem, šis te punkts būtu attiecināms, jo mums tuvākā vidusskola ir Ādaži, kas atrodas 26 km radiusā, un tas nozīmē, ka mēs varētu izveidot vidusskolu ar klasi ar 12 bērniem. Mēs runājam, ka tāpēc tas būtu lēmums par vienu skolu un par vienu desmito klasi, bet tas nav arguments par to, ka ir jābūt 22 bērniem un
120.
Atļausies man
pabeigt.
Es pabeigšu, un tad es arī atbildēšu uz jautājumiem. Otrs šis te jautājums par to 2016. Gadu. Kāpēc mēs esam šeit? Šādam lēmumam ir bija jābūt caurlaicīgam, tad lēmumam par to, kur izveido 10. Klasi, lai vecākiem, lai bērniem tad būtu šī tiesiskā paļāvība. 2016. Gadā doma jau maijā lēma par šī jautājuma virzību, Vecākiem bērniem bija indikācijas par to, ka tiks pieņems lēmums par to, ka būs 10. Klasa vienā skolā. Šajā gadā šāda diskusija līdz šim brīdim nav bijusi, šādu domas lēmumu nekur nav atrodama. Tātad mēs pieņemam, ka vecākiem un bērniem bija tiesiskā paļāvība, ka 10. Klasa tiks atvērta abās skolās. Ja mēs skatāmies uz visu šo procesu, es gribu atgādināt, ka 30. Novembrī 2016. Gadā mēs skatījām šo te jautājumu domas sēdē. Tātad par Saukras novada izglītības attīstības stratēģiju 16-25 gadam. Es izteicos arī tajā domas sēdē par to, ka pašvaldībai ir beidzot jāpieņem lēmums par to, kurā vietā būs vidusskola. Jo par šaubām šīs attīstības tendences jau 15-16. Gadā bija skaidrs, un šāds lēmums bija jāpieņem jau sen. Un es gribu vērst uzmanību, ka Saukras novada doma 30. Novembrī 16. Gadā nolēma. Tātad aktualizēt stratēģiju Saukras novada izglītības attīstības stratēģiju 16-25. Gadam, atbilstoši izglītojumu skaitam uz 16. Gada 1. Septembri un normatīvu aktu izmaiņām, kā arī izstrādāt investīciju plānu, ņemot vērā pirmos finanšu resursus. Es neatrodu šobrīd, ka šāds te lēmums būtu izpildīts, un Saukras novada doma būtu tātad šo te lēmumu izpildījis. Tāpēc man būtu arī jautājums domas vadībai par to, kas ir darīts, kā ir darīts, un jā, kad tad šis te lēmums ir vēlā izpildīts, arī tiek plānots izpildīts. Ja mēs runājam par argumentiem par to, kāpēc viena skola un kāpēc varbūt tieši argumenti, kāpēc tieši Saukrusti. Tātad Saukrusti, vismaz mūsu kā bērnu un vecāku argumentācija galvenokārt saistīta ar to, ka viens ir šī izglītības kvalitāte, ko Saukrustos var iegūt, viņi ir ļoti labi. Otra lieta ir apstiprināts projekts, kura ietveros 10. Klases jauniešiem, tātad ir paredzēta šī pieredzes apmaiņa sadarbība ar Somijas skolu, kur septembrī Somi bērni brauks pie 10. Klases bērniem, un viņi savukārt plāno, tātad nākamā gadā ir šī vizīte uz Somiju. Tātad šāds finansējums ir piešķirts, un ja es pareizi saprotu domu, to ir akceptējis, par to ir lēmusi. Nākamā gadā Saukras vidusskolā tiks attīstīta uzņēmējdarbības, nu šis te virziens caur Junior Achievement, tātad bērniem būs iespēja attīstīt šīs uzņēmējdarbības prasmes, veidot uzņēmumus, kas ir ļoti būtisks ieguvums, domājot par šo te nākotni. Man nav informācija, ka šāda iespēja ir Zvejniekiem vidusskolā un ka bērniem to būs iespēja darīt Zvejniekiem. Šie tad ir tie, varbūt tie būtu galvenie argumenti par to, kāpēc mēs nu, tieši nosaramies par Saukras vidusskolu. Un tieši tāpēc, ņemot vērā visus iepriekšējos argumentus, ko es minēju, mans priekšlikums būtu šoreiz lemt par to, ka 10. Klases tiek atvērts abās skolās, jo argumenti tam, kāpēc to nevar darīt, nav. Un pieņemt lēmumu vienreiz par termiņu, kādā šis te jautājums tātad tiek atrisināts par to, kāda ir izglītības attīstības Saukrustos un kur nākotnē Saukrustos ir vai nav vidusskola, pamatskola, kā mēs tātad šo te jautājumu virzam. Jo es uzskatu, ja mēs pieņemsim tādu lēmumu, kāds ir sagatavots šobrīd, tā būs indikācija tam, ka nākamgad vispār nebūs, kas piesakās uz 10. Klasi, jo tas ir ļoti smags signāls iedzīvotājiem par to, ka viņi nevar paļauties uz domas lēmumiem, un viņi jau šodien meklēs iespējas, ko saviem bērniem turpināt izglītību nākamā gadā.
Paldies. Es pirms mēģināšu atbūt par šo te normatīvo fāzi, jo tajā atbildē. Jā, satversmes tiesa lēma, bet satversmes tiesa savā lēmā norāda. Taisnība, ka bija norādus, ka ministra kabinetam šādu poliģējumus nav bijis. Tiesdienu satversmes tiesa atcēla, lika atcelt tikai šo te vienu konkrētu punktu šajos 591. Noteikumos.
Tas ir tāpēc, ka viņi bija apstrīdējuši tikai to
punktu? Jā, savukārt tas, kas tika izdarīts likumdošanas līmenī, nekavējoties tika pieņemti grozījumi šajā pašā likums, laikam, izglītības likumā, ja? Mm-hmm. Un tur vēl pirms tam tika iestādās tas, ka ministra kabinets var lēmt par šo, un ministra kabinets arī veica grozījumus, un tie grozījumi vēl bija pēc izmaiņām izglītības likumā. Ja? Mm-hmm. Tā kā šie tie grozījumi, kas ir veikti šajos te noteikumos, viņi ir veikti pēc izmaiņām izglītības likumā, un attiecīgi šie tie grozījumi lietotīgi.
Drīkst jautājumu, Grāniši?
Jā, protams.
Kāpēc tad jūs pagājušajā gadā nevirzījāt šādu jautājumu uz domas sēdi? Jo arī pagājušajā gadā neizpildījās ne skolēns skaits 10. Klasē, ne vidusskolā kopumā.
Nē.
Jā.
Nē.
Jā.
Nē.
Jā.
Nē.
Argumentējiet, kāds bija skolēns skaits uz 10. Klasē, augustu dzenecē vidusskolā pagājušajā gadā.
Viņš izpildījās tieši tāpēc 10. Klasē arī atkārt.
Es nezinu, bet tieši tas ir brīži izdarbināties. Mēs savādāk nedabūt no finansējuma. Bērns nav ielikt sistēmā, nav šiem 18 bērni, tu neties pie finansējuma. Tā kā abās skolās šie te nosacījumi izpildījās.
Cik bija zēnieks?
18.
Pagājušā gadā.
Uz pirmā
bija
10.
klasē
18.
Man bija, bet tev
jau
nebija,
tev
vēl.
Kas man nebija?
Ko lai es teicu? Paldies, jūs šeit. Pagājušā gadā es saku šo jautājumu. Es teicu, ka tas vidusskolas izpildīja šo kvantitatīvo kritēriju par 18 izglītojumiem 10. klasē. Un šo gadu es abiem vidusskolu direktoriem šo jautājumu uzdevu vēl pie izlaiduma, cik jums ir absolventi 9. klasē, un vai jūs spēsit izpildīt šos kritērijus. Un jūnijā kā viens tā otrs no direktoriem apliecināja, ka nav mazāko šaubu, līdzīgi kā tas bija 17. 18. Mācību gadā, ka viņi izpildīs šos te kritērijus. Šeit arī viss stāsts. Ja mēs runājam par šiem te plānotajiem ministra kabineta noteikumiem, tad viņa attiecībā uz saukrastiem, līdzīgi kā šajos noteikumos, saukrasti ir ierakstīti atsevišķā punktā, līdz to uz saukrastiem neattiecās. Šobrīd vismaz šie 25 km ir minēts Jāņa Rozes izstrādātajā koncepcijā, kas ir lasām izglītības ministrijas mājaslapā. Jā, ja mēs runājam par to, kāpēc, jā, nu, sanāk par to 10. klasi, tad šajā 16. un 17. mācību gadā, kad mēs šo jautājumu skatījāmies laicīgi, tad jau arī direktori laicīgi vēl pirms izlaidumu paziņoja to, ka viņi šos kritērijus nespēs izpildīt. Līdz ar to arī pašvaldība veiks laicīgi šo te monitoringu par to, ka, nu, jā, 10. klasa būs tur, kur būs vairāk izglītojumi. Uz šo brīdi šīs te indikācijas par to, ka vidusskolas neizpild šos kritērijus, bija krietni novērotas. Un, ja mēs runājam par stratēģiju, tad stratēģiju man mākās atkārtoties vēlreiz, stratēģija šobrīd nav jēgas izstrādāt, kamēr likumdevējs nav pateicis, kādi tad būs šie kritēriji, kādi tad mēs varam iedot vai paši sev, vai stratēģijas izstrādātājiem, ja tā stratēģija izstrādā ārpakalpojumā darbu uzdevumu. Pateikt, ka pie mums būs vidusskola, uz kādiem kritērijiem būs šie vidusskola balstīti.
Nu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka nepietiks ar divām vidusskolām
Jā, bet būs tā, būs stratēģija, mēs izstrādājam, ja spēkā, ja tiks pieņemt šie te noteikumi, kādi viņi šobrīd publiskajā telpā ir pieejami, tad uz to mēs balstam šo stratēģiju. Mēs taisni otrādi, mēs neskriežam par priekšu.
Nu, tieši tā, jo šobrīd skriežam par priekšu, jo...
Šobrīd,
tas, ko... Jo, ja tas neaizliet pašvaldībai, ja arī šis finansējums pietrūkst, līdzfinansēt no saviem budžetiem.
Nevis līdzfinansēt, bet finansēt 100% apmērā.
Jā, kaut
kā. Nu, tad mēs sanāk šobrīd tā vietā, lai nodrošinātu arī to, kas likumā par pašvaldībām rakstīts par izglītības nodrošināšanu, mēs 100% atsakamies no valsts finansējuma redzot to, ka mēs varam 10. klases atvērt, tā vietā finansējot 2/10. Klases, tikai tāpēc, lai katrā skolā būtu, nu, vai tas nav absolūts lēmums.
Ne, manuprāt, absurds ir tas, kā jūs šobrīd šo lēmumu proti virzat, un vēlreiz uzsvērš to, ir arī administratīvā procesa likums par tiesisko paļāvību, par saprātīgiem termiņiem, kurus jūs šobrīd neievērojat.
Šī gadījumā nevis mēs neievērojam, bet šī gadījumā tā vajadzētu vērsties varbūt pēc skolas vadību. Ja?
Grāvīšu kungs, jūs tomēr, ka nu, jūs pienākums būtu domāt iedzīvotāju interesēs.
Tieši šobrīd, mēs to arī
darām. Par to, lai iedzīvotāji šeit gribētu dzīvot, lai šie te jaunieši, kuri šeit mācās, gribētu šeit palikt un gribētu šeit atgriezties. Un otrs jautājums, jūs neatbildējāt par finanšu līdzekļu izlietojumu. Tātad, ja jūs argumentēt vienā gadījumā par to, ka jums būs tagad jāmaksā no savas kabatas, citā gadījumā jūs esat gatavs atteikties no finansēm, kas ir fondu ieturos piesaistīts.
Paldies, jā.
Man ir jautājums Baltijas kundze. Ja drīz jautājumi faktiski ir trīs, vai viņus nosaukt visus trīs uzreiz, ja pa vienam. Tātad, pirmais mans jautājums bija drusciņi, varbūt, man šķiet jūs pārpratāt. Man jautāju, un es jautāju, vai ir kādi tieši šķēršļi, lai jaunieši no Saukras centra nedotos mācīties zvejniecībā. Nu, kā piemēram, transporta trūkums, nezinu, sporta halles trūkums, ēdināšanas neesamība, skolotāja trūkums, nespēja nodrošināt programmu. Kaut kādi tieši šķēršļi?
Sasniedzamība.
Sasniedzamība, tā tad ir tieši šķērslis, no Saukras centra līdz zvejniecībā.
Protams, ka Saukras ir daudz sasniedzamāki, un ņemot vērā to, ka šie te bērni ir dažādi, no viņi nav tikai no Saukrastiem, tad šī sasniedzamība ir viens no argumentiem.
Es tomēr atļaušos šeit jums nepiekrīst. Manā skatījumā vidusskolēni ir diezgan pastāvīgi jau pilsoņi, kas prot pārvietoties gan ar autobusu, gan ar velospēdi.
Ja ir šīs iespējas, postakums, ja ir šīs iespējas, tad
jā,
protams.
Tieši tā.
Bet sabiedriskais transports nav pieejams tiem bērniem, un viņi nevar nokļūt. Un tādā gadījumā būtu jautājums par to, ka ir kopīgi zvejniecībā, kur bērniem ir kur palikt.
Nu, tad
ir
šanāk pilnīgi absurdi.
Pilnīgs
absurdi.
Nu, mums ir
pilnīgs absurdi.
Nevajag
demagoģēt
šeit. Labi, tad es teiktu, ka bērndārs vispār ir pilnīgi katastrofa, jo bērndārs centrā, tad ir pabažiem jābrauc, tad ir zvejniecībā un jābrauc, nu tad mums katrā novada galā vajadzētu būvēt bērndārus.
Mums ir daži bērni, kas dzīvo Bīriņu, Uļānu ceļu. Tas nav ļoti tālu, bet tur no rīta ar septiņiem iet autobus pilsētas centru, un viens autobus no rīta, un atpakaļ no centru uz viņu mājām iet, ja nemaldos trijos. Tas nozīmē, ka šiem bērniem tiek tiekt iespēja konsultācijas, pulciņi, un tā tālāk, respektīvi, viņi tikai aizbrauc, nomācās stundas un brauc mājās.
Ja kā tā mēs, protams, risinājums.
Tas ir pats atbildes jautājumu.
Un tas nav galīgi nekāds arguments, lai tas ir neapsvērts. Pilnīgi.
Es šobrīd situāciju par pieejamību.
Par pieejamību es tomēr atļaušos. Nu, netiekties. Tas gan ir mans viedoklis, protams, deputāti var lēkt arī savādā. Tad man ir jautājums, jūs izteicāties par izglītības kvalitāti, vai pastāv kaut kādi objektīvi mērījumi, ka izglītības kvalitāte, piemēram, zvejniecībā vidusskolā ir būtiski sliktāka nekā izglītības kvalitāte Saukras vidusskolā?
Nē, es nevaru tā šobrīd apgalvot, jo es neesmu šādas mērījumus veikusi. Man arī nav pieejama informācija un kaut kā, teiksim, pēdējā par eksāmenu rezultātiem 9. Vai 12. Es tikai varu subjektīvi vērtēt Saukstu vidusskolas 9. Klasi, jā, es zinu, ka viņi beidza ļoti labi, ar ļoti labām sekmēm. Tas, ko es minēju, ir šīs te papildus iespējas. Papildus iespējas, tātad, kuras mācoties Saukstos būtu vairāk un kas arī noteica to pamatojumu, kāpēc ir izvēle tieši par Saukstiem, nevis par zvejniekiem.
Vai šīs papildus iespējas korelē ar izglītības kvalitātes?
Protams.
Rādītājiem?
Protams.
Ar atzīmēm, jā? Tas mums dotā brīdī ir konkrēti izmērāms lielums atzīmes.
Tas korelē ar, protams, korelē, un tas korelē ar šīm nākotnes iespējām, jo kurā gadījumā mēs izvērtējām, ko mēs, kādi ir mūsu plāni, ko mēs darīsim pēc 12. Klases. Un tātad šie te, šīs te lietas, tātad sava redzes lauka paplašināšana, tad ir iespēja sadarboties ar ārvalstu skolām, iespēja attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, kas ir viena no kompetencijām, uz kurām ļoti mēs šajā valstī virzamies, jā, tie ir ļoti būtiski.
Tas ir 21. Gadsimta kompetences galvenais.
Un tas trešais mans jautājums bija, nezinu, vai jums vai drīzāk jūsu kolēģiem, kas vada šo, kā saka, Somijas projektu, vai mūsu Somu partneriem būtu kaut kāds būtisks iebildums, ja šie bērni atbrauktu no zvejniekiem vidusskolu?
Somu partneriem iespējams nebūtu, bet būtu Eiropas komisijai, jo tas ir papildu. Un tur ir rakstīts augstu vidusskolas pieteikums, augstu vidusskolā menedžēšanu projektu. Viņi ir atbilstās. Es esmu galvenais cilvēks, kurš atbild par to un atbild par savu arī personisko tiesisku. Jau, kas notiek. Ja tu pārdīsi...
Grozījumi nav iespējami šajā projektā.
Šī doma ir jābūt gatavai, tad arī atmaksāt nav vēl tikai. Mēs neīstumējam projektu.
Es drīkstu atpildināt, ja kuru projektu tad invētē ir šis te jautājums par, kur tad ir jādemonstrē konkrētā pieteicēja Nē, konkrētā pieteicēja pieredze, šīs te iespējas, un tie ir tie kriteriji, kuras projektu vērtētāji ņem vērā, tā kā viņi vērtē projektu. Un tur tātad viņi jātad vērtē, jo to ņem vērā, un ja ir tiek ierosināti šādi grozījumi, tad ir grūti komentēt, kā tas tiks skatīts, vai to atbalstīs, vai neatbalstīs, jo ir šie te konkrētie kriteriji, pēc kuriem vērtē un viņu lēmumu.
Es arī esmu sniegusi savu sivītāšanas, viņa ir vērtējumā.
Es varbūt tādu pēdējo jautājumu, tā kā priekšsēdētāju kungam vai arī lapsošajiem deputātiem, pēc tam es likšos mierā, es apsolu, varēs runāt ar viņu citu deputātu.
Rīcumības paklājums.
Jā, paldies. Vai pastāv tāds dūviņa un kalnakārtles pats, varbūt, kas ir taisīts 16. Gadā, kad tajā skolā, kurā piesakās vairāk šie potenciālai vidusskolē, un tā skola tad arī būvē šo desmito klasi. Ne. Vai ir tāda lieta, vai ne. Nav tāda lieta?
Šī mirklī sagatavotais lēmuma projekts ir racionāli pamatots ar to, ka Zvejniece vidusskolā 10. Klases valsts finansēta 10. Klases atklāšanai šobrīd trūkst viens izglītojums. 2016. Gadā situācija bija nedaudz savādāka, lai gan bērnu skaits starp augstiem un zvejniekiem atšķīrās laikam par 3 vai par 4 bērniem, par vienu bērnu. Skumjā ziņa bija tāda, ka gala rezultātā no tiem, cik zvejniekiem bija 13 bērni, ja?
Nu,
vai 11-12, un līdz augstiem nonāca tikai tik, lai izpildītu šo kritēriju 18. Tā kā šobrīd šis lēmuma projekts ir balstīts racionālā pieeja, ka šobrīd zvejniekiem nav šaubu par to, ka varēs izpildīt šo kritēriju un atklāt 10. Klasi.
Tātad tas bija arguments 16. Gadā, bet nekāda vienošanās par
ne.
To nav
taisnība. Ne,
tieši arī šobrīd ne. Tas arguments ir pamatājums.
Tikai un vienīgi racionāli pieeja.
Paldies.
Jā, lūdzu, vēl deputātiem kādi jautājumi.
Es nezinu, man jāatbild šiem jautājumiem, ko...
Kā jūs vēlaties atbildēt?
Nē, es varu
skaidrījumus ar viņu
sadarbojumu.
Jā. Tiesim, jautājums mēs nezinām, kāda ir kvalitāte, jā. Nu, es uzskatu, ka kvalitātes tieši tāda pati, kāda ir savkārstības skolā. Jā, un mēs runājam par projektiem, par tiem iegūmiem, ko jaunieci varētu iegūt arī zvejniekiem vidusskolā. Arī zvejniekiem vidusskola darbojas dažādos projektos, jā, un varbūt ir tādi projekti, kas pat nav savkārstības skolā, kā karjeras konsultants un karjeras šī te pasākuma, kas ir gan pamatskolas jauniešiem, gan vidusskolas jauniešiem, kas palīdz izvēlēties viņu turpmāko profesiju, jā. Un tas arī ir apmaksāts valsts finansējums, jā, valsts lāmas, kurā mēs piedalāmies, tas ir Eiropas finansējums patiesībā, jā, un ja mēs runājam par to pašu uzņēmēju darbību, jā, tad zvejniekiem vidusskola jau 4. Darbu piedalās junioros ķimeni projektā, uzņēmēja darbības projektā gan tikai piebildīšu, kad pamatskolu grupā pirms tam gadu iepriekš mēs beidzām darboties šajā uzņēmēja darbības projektā programmā Esi līdes. Protams, ir vēlme no jauniešiem, vienmēr atbilstam šādas vēlmes, un ja vecāku vēlēšanās vienmēr tās esam piepildījuši. Jā, un, varbūt atbilde par to bērnu skaitu. Jā, man jau atšķiet, ka nu, patiesībā nu, tie 25-26 km jautājums, kā mēs viņus mērīsim. Jā, visticamāk mērīsim tā, ka Saltašu pilsētā vidusskolai noteikti būtu. Bet tas arguments par šiem 12 bērniem, varbūt es kaut ko neesmu ne tā sapratis, bet es domāju, ka tieši uz pierīgu attiecās šīs par 22, bet viena klase. Ja? Šīs 12 skaits attiecās vairāk, man liekas, uz šiem te attālajiem lauku rajoni. Ja? Bet tas ir tas sasniedzamais rezultāts, par kur es esmu runājis, un nav tā, ka mēs neesam domājuši par tālāko vidusskolas attīstību kādām, kādai būtu vidusskolai un kur vidusskolai būtu mūsu pilsētā. Ja šobrīd mēs runājam tikai par 10. Klasi. Es saprotu, ka zvejnieciems kā tāds, pēc būtības jau pusgadsimtu ir bijis, nu kaut kā, nezinu, kaut, teiksim, tas nemiera cēlājs, ja, kas varbūt traucēja saukastiem dzīvot, ja, jo, man liekas, tas no tā zvejnieku kolkos laikiem, kad šie cilvēki uzbūvēja šo zvejnieciem vidusskolu, ja, un kaut kā visu šos gadus mēs tā īsti neesam mīlēti, tikai nekad nav saprašana, ko feiz. Otrs ir, ja mēs runājam par šo skolēnu skaitu vidusskolas grupā, tad iepriekšējā gadā, 1. septembrī, ja nemaldos, tad Saltašu vidusskolu uzsāka apmeklēt, tad sāka mācīties 10. 12. Klasē 40 bērni. Tāds bija šis cipars, un zvejnieciem vidusskolā, kurai bija tikai divi plaši komplekti, bija cipars 36, ja? Tā kā finansiālos nosacījumus mēs esam izpildījuši, kurā gadījumā neko neesam blēdījušies, ja? Un saņēmuši kaut ko lieku, ko mēs nevarētu saņemt, ja? Tā kā viss ir juridiskā kārtībā šajā gadījumā gan bijis, ja? Bet jautājums ir par to, ja mēs skatāmies tieši par šo jauno mācību gadu, un jā, ļoti laicīgi sāk par to domāt, ļoti laicīgi mūsu skolotāji runāja mūsu jauniešiem par viņu izvēlēm, ko viņi darīs tālāk un turpmāk, jā, un atļaušot teikt arī to, ka mēnesi, nepilnu mēnesi atpakaļ, var jau būt, ka jūs to varat noliekt, jā, bet nu, tā tas tiešām bija, kad es jautāju, Oksan, es jums jautāju, kā jums sokas ar vidusskolas komplektēšanu, tad kas bija jūsu, kāda bija jūsu atbildi, jūs teicāt, tā nav jūsu kompetence, tā ir direktors kompetence. Un nejaušanās tā, ka nākošajā dienā mēs šeit kabinetā pie Grāvīša kunga nejauši satikāmies arī iestādes vadītājiem, tad es jautāju, Velts kundze, jums es jautāju, nu kā jums sokas ar 10. Klases komplektēšanu, un ko jūs atbildējāt, es nezinu, kaut kas ir pieteicies, bet to zina darbvede. Nu tad jautājums mēnesi atpakaļ, kāda bija jūsu attieksme, jūs man liet, man tā šķiet, ka reizēm jāpaskatās arī pašiem uz sevi, ko jūs esat darījuši, lai šie jaunieši tiešām nāk uz Saltašu vidusskolu, lai mums arī mums būtu uzticamība šai te Saltašu vidusskolai, ja? Ka mēs tur patiešām esam gaidīti. Ko jūs atļāvāties? Velts kundze, ko jūs atļāvāties?
Man pateikt? Varbūt pietiekot.
Nu, bet jautājums jau pēc būtības. Nu, kāpēc mēs esam tie vainīgi? Kāpēc tas zvejnieciems ir tas vainīgais, ja? Dēļ kā nevar nokomplektēt Saltašu vidusskolu? Nu, piedodiet. Nu, tā ir jūsu skolas vadības kompetence. Nokomplektēt šo te vidusskolas 10. Klasi? Nu, dariet to. Neviens jums nestājas ceļā priekšā. Mēs daram savu darbu, jūs dariet savu darbu. Kā jūs tos četrus bērnus nosaucāt? Tajā pašā televīzijā, kad jums izdāja jautājumu, jā, atnāca kaut kādi četri bērni. Vienu izslēdzām, pārie kaut kā vēl. Nu, piedodiet ar tādu attieksmi, es šodien šo jauniešu vidū stātos ārā no jūsu skolas. Tāda attieksme nedrīkst būt par bērnu. Mums ir jānovērtē un jātur cieņā katrs Saltašu pilsētas bērns. Ne tikai Saltašu pilsētas bērns, arī bērns, kurš mācās aiz Saltašu pilsētas robežas. Arī tas ir bērns. Un arī viņam ir jāpalīdz iegūt šī izglītība. Vienalga, vai tā ir Saltašu vidusskolā vai zvejnieciem vidusskolā. Un šodien mēs, diemžēl, nelemjam vēl par koncepciju, šo lielo koncepciju pilsētā. Mēs neņem par šo desmito klasi. Ja mēs nebūtu neko darīšu, tad mēs nonāktu pie sasistā trauka. Tad 1. Septembrī, ko mēs teiktu saviem jauniešiem, tad nebūtu ne vienā, ne otrā vietā. Un šodien vismaz vienā vietā, tāpat kā pirms diviem gadiem, ir jābūt šeit vidusskolas 10. Klasē. Un izdarīsim tieši tāpat, kā mēs darījām pirms diviem gadiem.
Kolēģi Jurbi arī atdomā, piezīmē būs vēl ļoti sēdes vadītājs izteikties.
Nu, ja īs, lūdzu, jā.
Nā, ir īs. Man vienkārši saka sirds.
Varbūt varētu stāvīties priekšā.
Marina Skrara, Salpustrītas skolas skolotāja. Un es vienkārši ļoti daudz šobrīd par šo esmu domājusi, un es arī, ko es šobrīd redzu no malas. Ka pašvaldība noturās malā un cinās savu skolotu. Šobrīd strīdās skolas. Zvenieciems attaist no sevi, salgasti attaist no sevi, un tieši tā es piepiktu dulgiņa kūkam, tad tā ir sajūta, ka viens otru tad ir vaino, kāpēc viņi nevar savā bērnus. Es, kad strādāju profesionālas izglītības saturā, mums vienmēr ir izglītības ministrijā teica, ka profesionālas izglītības ir mūsu patrautībā, pašvaldībā patrautība vispārējās izglītības iestādes. Es varu pateikt, es apzinos, jā, es dzīvo laikam mazliet komforta zonā, man bija baigā ilūzija, ka viss ir ļoti labi, un es visu laiku reklamēju, ka Salpustos viss ir forši un izglītība ir pilnīgi pašvaldība rindus ar izglītībā, un es diezgan paļāvos uz to, ka jums ir plāns, es personiski. Un arī strādājot ar jauniešiem, es iespējams viņus neapstrādāju, es jums arī teicu, jūs gribat iegūt profesionāli izglītību, bet jūs varat iet uz profesijā. Un es varu atzīt vainu, ka es neesmu izdarījusi un ņemot vērā savu pieredzi, neesmu izdarījusi pietiekami daudz no savas puses, lai tos jauniešus savā. Bet tāpēc arī mūsu ierosinājums nav par to, kurā skola. Ja šobrīd arī jūsu bolu nobalsies ir par šo lēmumu, ka ir zvenēts ar vidusskolā, mums attieksme iedzīvotāju vidu nemainīsies. Viņa ir tāda pat paliks, kā dūpiņa mums šobrīd saka. Viņa paliks tieši tāda, ja vēl nesliktāk. Ņemot vērā, ka arī šobrīd arī ir vecāki un ir jaunieši, kuri ir apzinājušies, ko viņi iet, un viņi negrib mainīt savu izvēli. Viņi nav tādi, ka čemodāni, kurus var aizvilkt uz vienu pusi vai uz otru pusi. Viņi jau sen būtu to ir izvēlējuši, jau sen vēlējuši uz gimnāzijā. Un trešā lieta ir tāda, ka es pildīgi un tiešām uzskatu, ka tas ir pašvaldības atbildība. Ilgtermiņa plāns. Es saprotu, ka mēs varam runāt par ministru kabinetu, bet jūs zināt, kas notiek. Šobrīd oktobrī būs vēlēšanas. Tas viss vilksies garumā. Mums noteikumi netiks pieņemt. Ksaviņi būs jauni. Partijas savā starpā šobrīd cīnīsies. Pašvaldībiem ir jādomā pašiem par savu ilgtermiņu. Mēs šobrīd sagatavojam jums ir papīru, jums ir koncepcija. Optimāla plāna ir rīku optimizācijas plāns. Es nesaku par to, lai mēs cīnāmies savā starpā, lai mēs viens otru apsaukām par agresīvajām vai vēl kaut kādā veidā. Es runāju par to, lai mēs domājam par ilgtermiņu. Es, kā vadītājs, vienreiz parakstīju savu daļu un aizgāju projām, lai man pārdevēja saņem algu un dators cilvēks. Es negribu šobrīd, lai ir direktori, es cienu savu direktoru, es cienu savu skolu, es viņu esmu izvēlējusi arī atzināt. Es cienu arī zvērniecienu, es pilnīgi pietiku viņam pietiekami profesionāli kompetenti cilvēki. Bet es negribu, lai šobrīd notiek situācija ar šo lēmumu pieņemšu, kas ir lēmumu projektā, būs vēl sliktāka cīņā, vēl sliktāka konflikta. Mēs nekad nevienosimies tad, kaut kur vidusskolā būs. Mums ir tieši šobrīd jāstrādā to līdšā, ka mums ir ierusinājis. Pagaidu variants ir abas klases kaut uz pusgadu. Un ejam uz to, runām ar vecākiem, runām ar iedzīvotājiem. Ejam uz reorganizācijas plānu, kāpēc Vecpribalda to var izdarīt. Kūpnese to var izdarīt. Daugavpils to var izdarīt. Ventspils sen to izdarē. Ministrija vispār Ventspilu neko nevar pateikt. Viņa tikai var rekomendēt. Viņa joprojām ir rekomendējuša funkcija. Paldies.
Jā.
Tiešām šobrīd argumentēt, kur skola labāk droši vien nav tas veids īstais un tā tālāk.
Tas nav labi
bet,
projekts, ne?
Bet, kā precīzi teica skolotāja, tas ir pašvaldības uzdevums lēmt laicīgi. Tāpēc mums ir izglītības kultūras un sporta komiteja, kur ir pieaicināti eksperti, kur ir jābūt stingrai vadītājiem, šie jautājumi ir jāvirs, tāpēc ir domas priekšstādātājs un vietnieks, kas viņu var atbalstīt. Un šie jautājumi bija jāskata, un tāda bīkni jautājumi, kur nav skatīt vispār, tā ir gan rūķīta ēdināšana, kur tika vispār skatīt, tā bija moduļu piebūvu rūķītim, kas varētu būt zvenēsimā pilnīgi mierīgi, un zvenēsimā būtu savs bērndās, un tāpat rūķītī bērndāzā visa teritorija, kas ir avārijas stāvokli, kas šogad bija jābūvē, un tika atlikta tikai tāpēc, nevis, ka nav naudas, bet tikai tāpēc, ka ir kā būvē moduļus, un nē, visu kopā būvēt Un tie ir jautājumi, kurus varēja risināt. Tāpat kā šo, nu, mazliet ātrāk kopā šo koncepciju, šīs te diskusijas varēja būt. Nu, viņas nekad nav bijušas vispār, nu, ko dara vispār kultūras, izglītības un sporta komiteja?
Kādā mērā tas attiecas?
Protams, ka tagad ir avārijas. Nu, tieši tā, kad argumentēt, ka mēs vēl atliksim kaut kādu lēmumu pieņemšanu, ka nebūs, ka MK noteikums, nu, tās atrunas vienmēr var būt, tāpēc jau ir pašvaldībai spēcīgi vadītāji, kas virza kaut kāds lēmums attīstības virzienā. Nu, mēģina paši šos jautājumus inicēt, paši viņus identificēt un virzīt. Nevis gaidīt, kāds no augšu pateiks, un tad, nu, tur pateic, tagad mums ir tāpēc tā jārīkojās. Nu, kur pēdējā vidī avārijas situācija tagad lēmtas nebūs, tieši tās nebūs tiesiskais paļāvīgums, kaut kāds tie bērni būtu jau jūnijā, jūlijā izvēlējušies, varbūt braukt uz Rīgu, varbūt viņiem ir kāds sporta pulciņi Rīgā, vai kāds mūzikas, vai kāds cits skoks, un gribēja vakaros varbūt braukt, vai kaut kāds kursi augstskolās, ka, protams, grūti ir, un tā tālāk viņi pieņēma lēmumu, droši vien, ka var gan izbraukāt, un tā tālāk, vienkārši tīri par tāpat pedagogu, jo šim izvēlējušies ir jau kāds slots plānojuši, kur viņi strādās, kādā veidā strādos, tagad pēdējā brīdī, nu, Protams, ka
sapratu.
Es maz maz komentāru. Es vienkārši gribēju atvainoties vienieciem vidusskolēniem, mūsu kurs kaut kas ir izskanējis, jo es esmu runājusi arī jūsu jauniešu, kas mācās pie mums.
Paldies, sapratu, jūs to varēsit atvainoties arī beidzēt. Jā, protams, es teicu, ka es ticēju, ka tas prasnes būs beidz.
Es ļoti atvainojos, jā, protams, bet nu, manā skatījumā tomēr šis attālums šī mobilitāte neiztur kritiķi, ja mēs izsakam fantāzijas par braukšanu uz Ādaržu vidusskolu, par braukšanu uz Rīgas vidusskolu un tajā pašā laikā braukšanu uz Zvejniekciju vidusskolu mums šķiet, kā es nezinu, pārvietošanās kosmosā, piemēram. Nu, manā skatījumā šis arguments absolūti neiztur kritiķi.
Bet runa, kad
nav par
attālumu,
runa
ir par
to, ka
tas
man
izdarīts ilgtermiņā. Pietiek jau, pietiek
jau. Ļoti īsti. Es ļoti īsti, jā. Es ļoti tikai gribētu aizināt, ka par mobilitāti tas bija viens no. Tātad es jau vēlu uzmanību šim te iespējām, kāpēc es lēmums tik pieņems tieši tāds. Tas attiecīgi gribēju atbildēt Forsta kundam, bet es gribēju minēt vēl vienu lietu. Pirms jūs pieņemsim šo lēmumu, es aicinātu tos deputātus, kur pārstāv skolas nebalso, ņemot vērā, ka viņi ir interesēti šajā lēmumā un ievērot šos te ētikas principus, un tiešām nebalsot vispār nepiedalīties šajā lēmuma pieņemšanā.
Paldies! Vēl kā komentāri? Ja nekāpēc priekšlikumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, tātad izveidot 10. Klasi 2018-2019 mācību gadā Zemes un Vidus skolā. Lēmums tā ir spēkā 18. Gada 17. Valdus. Kurš pārbūt?
Trīs jautājumi.
Jā.
Es nevis atturos, nepiedalos balsojumā.
Labi, burvīgi, jā. Kurš pārbūt? Tā. Pret? Paldies, lai mums pieņems.
Es gribētu kā nosakt namatīju aktī, pamatot savu balsojumu pret, neesmu pret, ka būtu vienā vai otrā skolā, vienkārši lēmums ir ļoti novēlots, un pēdējā vidī to pieņems vienkārši nav šajā vidī korekti pīno šī te apstāvē.
Paldies, lai mums pieņems.